ก็ธรรมะทุกคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเรียกว่าเราต้องมีจุดมุ่งหมายคนหิวก็มีจุดมุ่งหมายว่าจะให้อิ่มนะคนร้อนเนี่ยจะทำยังไงมีจุดมุ่งหมายจะให้เย็นลงคนเราก็เหมือนกันว่าจิตเราคิดเยอะเนี่ยทำยังไงจะให้หยุดคิดนะทำยังไงให้จิตมันหยุดคิดนะแล้วก็การหยุดคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าหยุดแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้ทำได้นะทำโดยที่ไม่ต้องคิดทำแบบไหนทำแบบโลมันจะต้องมีตัวนี้เข้ามาแทนฉะนั้นคนที่จิตเนี่ยหยุดแล้วเนี่ยสามารถจะทำงานได้หมดเลยทำได้โดยที่ว่าจิตนั้นได้แต่รู้อย่างเดียวไม่มีการออกไปไหนเลยนะมันอันนี้แหละจึงว่าธรรมชาตินี้แหละเรายังไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเรายังไม่ถึงก็เข้าใจไม่ได้นะฉะนั้นจุดประสงค์ของการรีบเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ทำยังไงให้จิตมันหยุดลงนั่นคือเป้าหมายที่สูงสุดสำหรับคนที่ต้องการต้องการที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายว่าทำยังไงให้จิตมันหยุด และหยุดถาวรไปเลยไม่ต้องไปหยุดไปหยุดไปไม่ต้องมีตรงนี้แล้วการหยุดของจิตนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ทำได้ทุกอย่างทำแต่ไม่ต้องมีจิตเข้าไปปรุงแต่งอะไรหรือปรุงแต่งแต่เป็นปรุงแต่งลักษณะของการที่ไม่มีจิตออกนอกนะมันมีคำว่าปรุงแต่งแล้วออกนอกออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือปรุงแต่งที่เรามีประจำอยู่แล้วแต่พระอรหันต์พระยะเจ้าเนี่ยปรุงแต่งแต่ไม่มีจิตออกนอกแล้วปรุงแต่งสั่งได้หยุดได้มันมีเข้ามาตรงนี้ว่าเราสั่งให้คิดก็คิดแต่ไม่มีจิตออกนอกนะคิดด้านในกับด้านในเหมือนน้ำเคลื่อนอยู่ในขวดกับในขวดแต่ไม่ออกนอกขวดนะเราปิดฝาผนึกเดี๋ยวแล้วเราเขย่าน้ำเนี่ยน้ำก็ดิ้นอยู่ข้างในแต่ไม่ออกข้างนอกคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็สั่งได้หยุดได้ไม่สั่งไม่ทำงานระบบนี้จะเข้ามาแทนระบบนี้จะเข้ามาแทนฉะนั้นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ดีท่านบริหารองค์กรซึ่งตรัสรู้แล้วท่านก็ต้องบริหารองค์กรของศาสนาให้เป็นที่รู้จักแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะพุทธเจ้าเนี่ยแสวงหาบุคคลที่รู้นะว่าใครจะรู้ธรรมของท่านได้ก็ไปโปรดไปหมดเลยเมื่อท่านแสวงหาธรรมได้แล้วท่านก็แสวงหาบุคคลที่รู้ตามคนหนึ่งก็ต้องไปนะจะไกลแค่ไหนก็ไปโปรดให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมแทบจะไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่ตรัสรู้ยันปรินิพพานฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อตรัสรู้เนี่ยท่านเสวยวิมุตติสุขอยู่ต้นสีมหาโพธิ์นะ49วันนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านไม่ได้หยุดเลยนะท่านเดินจากพุทธกยาไปพาราณสีเพื่อจะไปโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็ทำอะไรต่างๆทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันก็โปรดมนุษย์กลางคืนก็เทวดานะตอนเช้าก็สาธุชนทั้งหลายนะตอนบ่ายตอนค่ำนะก็เป็นเรื่องของภิกษุตอนดึกก็เป็นของเทวดาแทบจะพักผ่อนนิดเดียวเองนะแทบจะไม่มีนะ ตอนเช้ามาก็จะต้องดูแล้วว่าจะไปโปรดใครซึ่งพุทธเจ้าบริหารองค์กรของศาสนาได้มาตลอดจนที่ว่าไปถึงวันปรินิพานและวันที่ปรินิพานนั้นน่ะยังเดินอยู่เลยนะยังเสด็จดำเนินอยู่เลยตั้งแต่กรุงปาวาไปกุสินารานะคิดดูทีว่าคนที่ธรรมดาทั่วไปจะเป็นไปไม่ได้พุทธองค์ทรงพระดำเนินไปนะจากเมืองปาวาไปสุกุสินาราแล้วไปถึงกุสินารานั้นเริ่มเย็นละและคืนนั้นจะปรินิพพานนะดูทีว่าการทำงานของพุทธเจ้าเนี่ยทำแบบจิตนิ่งมันเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ว่าเราจะทำยังไงให้จิตเรานิ่งถาวรการนิ่งถาวรนั้นได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าทำอะไรไม่ได้นิ่งทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่นิ่งทำได้แต่ไม่มีจิตออกนอกการเขาว่าออกนอกเนี่ย บางคนอาจจะไม่เข้าใจธรรมดาจิตเราเนี่ยออกนอกตลอดนะไม่มีด้านในเลยนะไม่มีด้านในเลยคำว่าออกนอกเนี่ยเราจะเอาอะไรตั้งไว้ว่าอันไหนนอกอันไหนในคำว่าออกนอกเนี่ยเราตั้งร่างกายไว้เราต้องเห็นร่างกายของเราก่อนถ้าปรากฏว่ากายของเรายังปรากฏอยู่ยังเห็นกันอยู่ชื่อว่ายังไม่ออกนั่นเป็นด้านไหนฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยไม่เห็นอยู่แล้วถือว่านอกหมดเลยนอกที่จนว่าไม่รู้ตัวเองว่านอกอ่ะนะไม่รู้ตัวว่าเนี่ยคือนอกนะบางคนบอกจิตออกนอกเป็นยังไงยังไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันออกที่จนไม่รู้ว่าไหนนอกหรือในอ่ะเหมือนปลาเนี่ยบอกว่าเราบอกว่าปลาในน้ำปลาก็บอกว่าไหนในน้ำอยู่ไหนอยู่ที่จนไม่รู้ว่าน้ำอยู่ไหนอ่ะแบบนั้นแหละนะจนไม่รู้ว่าน้ำอยู่ไหนถ้านั่งที่ตัวเองก็อยู่ทุกวันแบบนั้นแหละจิตออกนอกเนี่ยซึ่งคนเราทุกคนออกตลอดเลยนะออกตลอดแสดงว่าถ้าใครไม่เห็นร่างกายนี้ก็ถือว่าออกหมดเลยใช่ไหมใช่ถ้าคนนั้นเข้าสมาธินะนะเข้าสมาธิเนี่ยจิตนิ่งดิ่งลึกอยู่เนี่ยถือว่าออกนอกไหมออกนอกเหมือนกันนะการออกนอกของจิตเนี่ยออกแล้วคิดนี่หนึ่งละออกแล้วนิ่งนี่สองละนะมีสองอย่างการที่จิตเราไม่ได้เข้าสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าออกแล้วคิดคิดทั้งวันเลยนั่นคือออกแล้วคิดส่วนสมาธินั้นออกแล้วนิ่งแสดงว่าสมาธินี้ออกก็ยังออกอยู่ดีบางคนบอกว่าจิตไม่ออกไปไหนแล้วนิ่งอยู่เนี่ยนิ่งจริงแต่ไม่เห็นตัวเห็นแต่จิตเห็นแต่ความว่างถือว่าออกหมดเลยนี่คือความจำกัดความว่าจิตออกนอกเป็นอย่างไรออกที่จนว่าคนนั้นไม่รู้ตัวว่านี่คือออกนะหลายคนถามว่าออกนอกมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะที่รู้ยากนะตราบใดที่เรายังไม่เห็นตัวเองได้นะตราบนั้นจิตอยู่ด้านนอกหมดแม้แต่นิ่งในสมาธิก็ออกบางคนบอกว่าออกไปคิดถึงคนอื่นนั้นรู้ว่าออกนะแต่นิ่งเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าออกได้ยังไงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลาเรานิ่งลงไปเนี่ย ตัวเรานี้ก็จะแข็งขึ้นนะมันเหมือนกับว่าตัวเราจะดิ้นไม่ได้ลมหายใจเราก็จะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายตัวเราเนี่ยแน่นหมดเลยร่างกายนี้นะ ลมหายใจก็ขาดทำไมจิตลมหายใจของเราหยุดหายใจได้ลมหายใจหยุดได้แต่ไม่ตายปกติเนี่ยคนไม่หายใจเนี่ยบางคนที่เขาเรียกว่าสลบไปหรือว่าเป็นอะไรไปเนี่ยไม่นานสมองก็ขาดออกซิเจนแหละนะลมหายใจมันไม่มีนานก็ทำให้สมองเซลล์สมองจะตายแต่คนที่เข้าสมาธิไม่มีหายใจเลยแต่ไม่ตายมันสมองก็ไม่เป็นไรนะสมองก็ไม่เสียเข้านานขนาดไหนก็ไม่เสียและก็ลมหายใจก็ไม่มีซึ่งคนธรรมดาเนี่ยไม่หายใจนานไม่ได้นะก็ต้องหายใจเมื่อทำไมเราเข้าสมาธิแล้วลมหายใจมันหมดไปก็เพราะว่าจิตมันออกจากร่างไงมันจะเริ่มออกจากร่างทำให้ร่างกายนี้หยุดการทำงานเลยแล้วยังไม่พอถ้าเราเข้าสมาธิลึกกว่านั้นอีกจิตมันออกไปเลยจนที่ตัวหายอ่ะเขาเรียกว่าอรูปฌานซึ่งตัวเราหายไปเลยไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนว่าตัวเรานั้นไม่รู้อยู่ไหนหายไปเลยนั่นหมายถึงว่าจิตเราออกนอกแบบนิ่งฉะนั้นจึงว่าการนิ่งก็คือการออกของจิตการไม่นิ่งก็ออกของจิตหมดเลยจิตออกไปข้างนอกเป็นตัวอวิชชานะอวิชชาทั้งสิ้นนะจิตออกนอกเป็นสังขารนะเป็นสังขารเป็นฝ่ายสังขารที่ไม่ใช่มรรคนะเป็นมิจฉามรรคนะเป็นสังขารที่เป็นอวิชชาสังขารมีวิญญาณก็มีนั่นเองสังขารมีวิญญาณก็มีวิญญาณมีนามรูปก็มีอวิชชามีจึงมีสังขารนั่นเองจิตออกนอกที่นิ่งก็หมายถึงเข้าสมาธิจิตออกนอกไม่นิ่งก็ออกนอกที่ไปคิดอะไรนะเป็นสังขารหมดเลยนะจิตออกนอกไปหาคนอื่นเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารสองอย่างนะส่วนจิตที่นิ่งอยู่ในสมาธิเป็นอเนนชาภิสังขารเห็นไหมสังขารเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอวิชชาทั้งสิ้นที่มีอยู่ส่วนนิพพานนั้นน่ะไม่มีสังขารนะเป็นอสังขตธรรมธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งจริงอยู่นิพพานเป็นธรรมที่ไม่มีปรุงแต่งแต่ทางเดินไปสู่นิพพานต้องปรุงแต่งก็เลยว่าทำให้คนเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็คือมรรคเป็นหนทางที่จะนำไปสู่พระนิพพานแต่จะต้องมีธรรมที่เป็นปรุงแต่งไปธรรมที่ปรุงแต่งในมรรคเป็นธรรมที่ปรุงแต่งอันเยี่ยมยอดแสดงว่ามรรคนี้เป็นธรรมที่ปรุงแต่งไปถึงนิพพานแต่เวลาไปถึงนิพพานแล้วเราก็เลิกปรุงแต่งแบบนั้นแหละเหมือนเรามาวัดเนี่ยเราต้องเดินทางแต่มาถึงวัดแล้วก็เลิกเดินทางแบบนั้นแหละถึงจุดหมายแล้วก็เลิกเดินทางฉะนั้นมรรคจึงเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นพุทธะสังขารประเภทปุญญาภิสังขารฝ่ายอริยมรรคเป็นฝ่ายอนาสวะไม่ใช่สาสวะเป็นฝ่ายของการที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนะจึงเป็นสังขารมรรคจึงเป็นสังขารธรรมที่เยี่ยมยอดท่านจึงกล่าวว่าบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดมรรคเป็นธรรมที่ปรุงแต่งอันเยี่ยมยอดคนไม่เข้าใจตรงนี้ว่าในเมื่อนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่มรรคเนี่ยเป็นธรรมปรุงแต่งมันจะถูกได้อย่างไรนะในเมื่อหนทางนั้นเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแต่จุดหมายนั้นเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งก็เข้าใจด้วยนัยยะว่าเป็นธรรมที่ถูกต้องแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนั้นจะผิดได้อย่างไรแต่เพียงแต่เราไม่เข้าใจเราเข้าใจว่า ก่อนที่จะมาวัดเนี่ยเราเดินมาเดินทางมานั่นคือปรุงแต่งการเคลื่อนตัวมานั่นคือปรุงแต่งแต่เมื่อเราถึงจุดหมายถึงวัดแล้วเราก็เลิกการเดินทางนั่นคือสัมนั่นคือเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งก็คือนิพพานแสดงว่าเดินทางมาอยู่เป็นมรรคแต่มาถึงจุดหมายที่วัดเรียกว่านิพพานนิพพานคือไม่จำเป็นต้องเดินไปไหนมาถึงจุดหมายแล้วก็พอนั่นเองจึงว่านิพพานจึงเป็นวิสังขารนะเป็นอสังขตธรรมธรรมที่ไม่ปรุงแต่งส่วนทางของเดินของพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ปรุงแต่งทำให้นักปฏิบัติธรรมจึงไม่เข้าใจนะส่วนจิตที่ธรรมดาทั่วไปคนที่เป็นมิจฉามรรคอยู่นั้นปรุงแต่งหมดเลยปรุงแต่งแบบคิดก็มีปรุงแต่งแบบนิ่งก็มีนะแสดงว่าการนิ่งของจิตนั้นหลายคนบอกว่าไม่ได้ปรุงแต่งอะไรความจริงนั่นคือปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งให้สงบแสดงว่าการปรุงแต่งนั้นน่ะปรุงแต่งมีสองปรุงแต่งให้ฟุ้งก็ได้ปรุงแต่งให้สงบก็ได้แสดงว่าความสงบก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมที่ซ่อนอยู่ในด้วยความปรุงแต่งนะก็ไม่น่าเชื่อว่าเข้าสมาธินั้นจะเป็นสังขารได้นะจึงเป็นอนัญชาพิสังขารธรรมที่ปรุงแต่งจิตให้สงบลงหลายคนเข้าใจว่าการปรุงแต่งจิตเนี่ยปรุงแต่งให้ฟุ้งอย่างเดียวถ้าสงบไม่ใช่อ่ะนะไม่ใช่ละเป็นความไม่ปรุงแต่งแต่ความจริงแล้วเข้าใจผิดนะไอ้ฟุ้งนั้นก็ปรุงแต่งสงบนั้นก็ปรุงแต่งแต่ไม่รู้ตัวเองว่านั่นคือปรุงแต่งสงบนั่นแหละไอ้ปรุงแต่งฟุ้งนะเข้าใจใช่ไหมเราเวลาเราปรุงแต่งมากมากเนี่ยมันฟุ้งมากมันทุกข์มากแต่สงบเนี่ยจะปรุงแต่งได้อย่างไรปรุงแต่งนะไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าเราเข้าสมาธิจิตนิ่งดิ่งลึกเนี่ยจะเป็นการปรุงแต่งได้อย่างไรอุปมาเหมือนว่าน้ำเนี่ยนะเราจะทำให้ร้อนน้ำนั้นก็ร้อนเดือดปุดปุดอยู่นะน้ำที่เดือดพล่านอยู่นั้นแสดงว่าน้ำถูกความร้อนเข้าไปปรุงแต่งน้ำจึงเดือดพล่านอยู่นะมันก็เลยเดือดพล่านอยู่นั่นคือน้ำเนี่ยปกติน้ำไม่ได้ร้อนนะแต่ความร้อนเข้าไปผสมนะถูกความร้อนเข้าไปร่วมทำให้น้ำนั้นร้อนขึ้นมาแสดงว่าน้ำนั้นเหมือนจิตความร้อนนั้นเหมือนสังขารปรุงแต่งเห็นไหมว่าจิตที่ออกไปคิดถึงคนอื่นนั้นเป็นจิตที่ปรุงแต่งด้วยความร้อนจึงร้อนรุ่มอยู่ว่าเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ในโลกร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะโมหะแต่เมื่อเราทำสมาธิเราไปจิตมันเย็นหลายคนก็บอกว่าเวลาเข้าสมาธิเนี่ยโอ้โหเย็นมากเลยจิตมันสงบเย็นเยือกเลยคิดหรือว่าเย็นนั้นจะเป็นของไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งนะแต่ไม่รู้ตัวเองว่าปรุงแต่งนะคิดแต่ว่าร้อนนั่นคือปรุงแต่งอย่างเดียวนี่คือความเข้าใจของคนเราส่วนมากจะไม่เข้าใจตรงนี้นะเข้าใจผิดๆกันคิดว่าร้อนนั้นคือความปรุงแต่งเย็นนั้นไม่ใช่นะความจริงใช่นะน้ำเนี่ยไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นกับใครมันอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่ที่ร้อนเพราะความร้อนมาปรุงแต่งทำให้ร้อนจึงเดือดพล่านอยู่แต่ที่มันเย็นน้ำนั้นทำให้เย็นจึงแข็งตัวอยู่เป็นเหมือนน้ำแข็งซึ่งน้ำเองก็ไม่ได้แข็งแต่ที่แข็งเพราะความเย็นเข้าไปปรุงแต่งมันก็เลยแข็งแสดงว่าความเย็นปรุงแต่งด้านสมาธิความร้อนปรุงแต่งด้านจิตที่ออกข้างนอกทั้งสองนี้เป็นความเข้าไปปอมปดเข้าไปปนกับน้ำเข้าไปปรุงแต่งกับน้ำซึ่งเราเอาความร้อนออกซะเอาความเย็นออกซะน้ำนั้นจะเป็นน้ำปกตินั่นคือความไม่ปรุงแต่งอะไรเข้าใจไหมแสดงว่าปรุงแต่งทำให้ร้อนก็ได้ปรุงแต่งทำให้เย็นก็ไ แต่จิตและจิตนั้นน้ำนั้นไม่ได้ร้อนกับใครไม่ได้เย็นกับใครแต่ถูกความร้อนและความเย็นแทรกแซงมันก็เลยทำให้ร้อนบ้างเย็นบ้างฉะนั้นการร้อนการเย็นนั่นหมายถึงปรุงแต่งทั้งสิ้นร้อนก็เหมือนจิตออกนอกไปคิดถึงใครร้อนด้วยราคะโทสะโมหะเย็นก็เหมือนเราเข้าในสมาธิฌานนะที่เราทำฌานทำสมาธิจิตดิ่งนิ่งลึกเข้าไปมันจะเย็นเยือกไปหมดเลยก็กลายว่าหน้าตาใจว่าจิตไม่ปรุงแต่งแล้วนะก็เลยทำให้เราคิดว่าจิตจะปรุงแต่งได้อย่างไรเพราะมันนิ่งนี่เรารู้แต่ว่าตั้งความหมายตั้งความหมายของการปรุงแต่งว่าต้องจิตมันต้องดิ้นไปดิ้นมานั่นคือปรุงแต่งนี่มันนิ่งนะจะแต่งได้ไงปรุงแต่งนะต้องเข้าใจใหม่หมดเลยนะพวกนี้นะต้องเข้าใจใหม่หมดว่าทั้งหมดเนี่ยถูกความร้อนความเย็นเข้าแทรกแซงทั้งนั้นซึ่งธรรมดาของน้ำจะไม่ร้อนอย่างนี้แล้วก็ไม่เย็นอย่างนี้มันก็จะปกติตามอุณหภูมิปกติของเขาแต่ที่ร้อนก็ดีเย็นก็ดีนั่นคือการแทรกแซงสิ่งจากสิ่งอื่นการแทรกแซงนั้นเรียกว่าปรุงแต่งหรือเรียกว่าสังขารนะอันนี้ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นซึ่งพระนิพพานนั้นไม่มีอะไรที่ทำไปปรุงแต่งอะไรเลยก็กลายเป็นว่านิพพานก็หมายถึงน้ำปกตินี่เองที่ไม่มีความร้อนและความเย็นเข้าไปแทรกแซงเป็นน้ำที่มีความปกตินะที่ไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งของเขานั่นคือนิพพานนะนิพพานจึงเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งไงนี่เราประมาณนั้นนะให้เราได้เห็นถึงการอุปมานี้ว่าความหมายของจิตที่ว่าเป็นนิพพานนั้นเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคนที่เข้าสมาธิทั้งหมดก็ไม่พ้นความปรุงแต่งคนที่ออกไปข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่พ้นความปรุงแต่งจึงไปเกิดอยู่นะเมื่อมีสังขารเมื่อไหร่อวิชชาก็มีอยู่เท่านั้นเช่นว่าคนที่ออกไปข้างนอกเนี่ยปรุงแต่งเป็นปุญญาภิสังขารก็พาไปเกิดมนุษย์และเทวดาถ้าปรุงแต่งในอปุญญาภิสังขารหมายถึงปรุงแต่งเรื่องบาปก็ไปเกิดเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเจตนรกเห็นไหมเราส่งจิตออกไปข้างนอกเนี่ยสวรรค์นรกรอเราอยู่นะสวรรค์บ้างมนุษย์บ้างนรกบ้างนะมนุษย์เป็นภพกลางๆรอเราอยู่แล้วเราเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาถือว่าเป็นสุคติเป็นปุญญาภิสังขารถ้าเราเปิดไปเกิดอบาย4นั้นเป็นอปุญญาภิสังขารก็คือคิดดีกับคิดไม่ดีนี่เองแสดงว่าจิตเราออกข้างนอกนั้นมีคิดดีกับไม่ดีนั้นเป็นที่หมายนะเป็นที่ไปเป็นที่อยู่ของเขาคือสวรรค์กับนรกนะพูดง่ายๆอย่างนั้นส่วนบุคคลใดเข้าสมาธินั้นเป็นอนิจจาภิสังขารก็จะไปเกิดพรหมโลกรูปประพรมก็คือรูปประฌานอรูปประพรมก็อรูปประฌานซึ่งก็เป็นสังขารเหมือนกันสังขารทำให้เขาได้เกิดอีกเห็นไหมแสดงว่าจิตออกนอกก็เกิดจิตอยู่ในสมาธิก็เกิดการเกิดของจิตเพราะมีสังขารสังขารมีเพราะมีอวิชชาอวิชชานั่นแหละทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนะจึงว่าตมาถึงไม่แนะนำเรื่องของการทำสมาธิฌานนะจะแนะนำก็คือทำตอนหลังแต่ตอนหลังถึงยังไงก็ต้องเอาทิ้งไว้ในโลกต่อเพราะเขาเป็นสังขารอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราทุกคนได้เห็นถึงการว่าเรามาอบรมเรื่องจิตใจนั้นเราจะทำให้จิตเราเนี่ยพ้นจากสังขารทั้งปวงให้ได้นะก็ด้วยอริยมรรคนี่เองด้วยอริยมรรคนั่นเองซึ่งอริยมรรคนี้จะเป็นตัวทำให้เราเนี่ยพ้นจากสังขารได้จิตของเราก็เลยนิ่งก็เลยทำให้จิตของเราเนี่ยไม่มีการปรุงแต่งอะไรที่เป็นข้างนอกนะแล้วก็ไม่ใช่มีปรุงแต่งอะไรที่เป็นข้างในนะข้างในนั้นปรุงแต่งได้อยู่ตอนที่เรามีชีวิตก็ถือว่าเรายังไม่ไปพรหมโลกแต่ข้างนอกนั้นต้องปิดเลยเพราะเป็นทางที่ไม่ควรคบนั้นส่วนข้างในนั้นครบได้อยู่นะก็หมายถึงว่าการเข้าสมาธิฌานนั้นครบได้อยู่แต่ก็ต้องทิ้งไปตอนที่เราจะตายนะกามต้องทิ้งก่อน นะพวกฌานทั้งหลายเนี่ยทิ้งตอนตายอีกทีนึงเราจึงทำให้จิตของเรานั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีการปรุงแต่งอะไรนั่นคือพระนิพพานอันนี้ก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะบางคนก็บอกว่าฟังธรรมะนี้ค่อนข้างยากนะแต่เราก็คิดว่าธรรมะตมาเนี่ยจะเป็นลักษณะคนที่มีพื้นฐานบ้างแล้วนะจะฟังออกเราไม่เจาะคนที่ต่ำกว่านั้นนะคนต่ำกว่านั้นเนี่ยมีคนสอนเยอะนะเราก็เลยคิดว่าไปเบียดกันตรงนั้นมากเกินไปนะคนทำสอนทำสมาธิทั่วไปเนี่ยเขาก็สอนกันดัดอื่นไปแต่ธรรมะที่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนเราจึงมายืนอยู่จุดนี้นะเราก็เลยว่าเอาจุดนี้มาเป็นที่การแสดงธรรมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนเราถือว่าถ้าไม่สอนคนก็ไม่รู้จะไปยังไงนะแต่พื้นฐานล่างเนี่ยคนสอนเยอะเราก็เลยไม่สอนอะไรตรงนั้นเช่นว่าสอนทำสมาธิเนี่ยเราก็ไม่ค่อยสอนหรอกนะเราจะสอนเรื่องมรรคไปเลยนะแต่กล่าวถึงก็พอถ้ากล่าวได้อยู่ได้บ้างนะพอให้เป็นเนื้อหาที่ติดต่อเนื่องติดต่อกันนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ประกอบไปนะเป็นเรื่องที่เราทำกล่าวเรื่องความประกอบที่เราจะไปสู่มรรคฉะนั้นอริยมรรคนี้จึงเป็นทางที่ออกจากสังขารทั้งปวงได้เราถือว่ามรรคนั้นเป็นทางที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะทำให้คนเราทั้งหมดเนี่ยพ้นจากความปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้นได้นะการปรุงแต่งของจิตนั้นเราจะรู้ได้นะก็เมื่อเราได้เจริญมรรคขึ้นมาเรื่อยๆเราจะรู้ได้เลยว่าจิตออกนอกเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เห็นตัวเองได้เนี่ยการออกนอกของจิตนั้นจะไม่ค่อยรู้เลยนะก็กลายเป็นปัญหาที่ว่าจิตออกนอกเป็นอย่างไรหลายคนถามมานะว่าคือเขาออกอยู่ตลอดแหละแต่เขาไม่รู้ว่านั่นคือออกจนที่ว่าไม่รู้ว่านั่นคือออกอ่ะเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนปลาอยู่ในน้ำเนี่ยเราถามว่าในน้ำเนี่ยปลาก็เลยถามเราว่าน้ำเป็นยังไงก็ตัวเองอยู่ตั้งนานมาก็ยังไม่รู้ว่าน้ำเป็นยังไงอยู่จนว่าไม่รู้ว่านี่คือน้ำนะก็เหมือนกันว่าเราอยู่กับความปรุงแต่งมานานจิตออกนอกมานานจนไม่รู้ว่านี่คือออกนอกแล้วครั้นเมื่อเรามาพิจารณาร่างกายนะเรามาพิจารณาร่างกายตามหลักของมรรคก็คือเราจะเอาจิตท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่เท่านั้นนะวันหนึ่งเราจะเอาอบรมให้จิตเราเดินทางอยู่ในอาการ32เหล่านี้ตลอดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าของเราให้อยู่ตรงนี้ไม่ให้อยู่ที่อื่นๆด้วยกรรมวิธี4ประการก็คือความเพียร4ประการนะสมปทาน4ก็คือ1เราต้องตัดจิตของเรานั้นไม่ให้คิดถึงไกล2เราจะนำจิตของเรานั้นมาพิจารณากายด้วยอุบายไหนนะที่เราสามารถที่จะเห็นตัวเองได้เราก็เอาอุบายนั้นๆเนี่ยมาพิจารณาร่างกายเราเช่นว่าเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราเคยเห็นใครแล้วเราก็จำได้แล้วก็เอาอุบายนั้นมานึกถึงเราว่าเป็นเหมือนคนนั้นอย่างเนี้ยเราเรียกว่าอุบายเมื่อเรานึกถึงตัวเองอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนแล้วก็คิดอยู่ในตัวเราห้ามนิ่งนะต้องคิดนะเพราะตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของมรรคเนี่ยจะเจริญด้วยการคิดนะบางคนบอกว่าถ้าคิดก็ฟุ้งละสิไม่ฟุ้งนะถ้าเราคิดตัวเองเนี่ยจะไม่ฟุ้งถ้าเราคิดคนอื่นถึงจะฟุ้งได้นะฉะนั้นเราต้องไปตีอย่าตีความหมายว่าคิดก็ฟุ้งทั้งนั้นแหละก็ไม่ใช่นะเพราะเราไม่เคยเราเคยแต่ฟุ้งไปหาคนอื่นและฟุ้งแล้วเวลามาพิจารณาตัวเองเนี่ยก็เลยไม่อยากคิดอะไรอยากจะนิ่งๆนั่นหมายถึงเราไม่เจริญนะฉะนั้นสมาธิเนี่ยจะกลับกันกับมรรค สมาธิเนี่ยยิ่งคิดยิ่งไม่ดีเลยยิ่งคิดก็ยิ่งไม่สงบเลยแต่ถ้าไม่คิดนั่นแหละถึงจะเจริญนะถ้านิ่งเท่าไหร่ยิ่งเจริญเท่านั้นถ้าคิดไม่เจริญนั่นหมายถึงความหมายของสมาธิฌานฌานก็คือการเพ่งนั่นเองเพ่งลมหายใจเพ่งท้องเพ่งหน้าผากเพ่งอนาปานสติต่างๆนั่นฌานหมดเลยฌานแปลว่าเพ่งนะเพ่งในคำบริกรรมอย่างเนี้ยเวลาคิดเนี่ยถือว่าไม่สงบไม่เจริญแต่เมื่อใดจิตนิ่งรวมดิ่งลงนั่นคือความเจริญของสมาธิซึ่งจิตนี้จะเจริญด้วยสมาธิเนี่ยต้องนิ่งให้มากความเจริญก็จะมาขึ้นตามยิ่งไม่นิ่งก็ไม่เจริญนะนั่นคือความหมายของสมาธิเจริญด้วยการนิ่งส่วนมรรคเนี่ยจะเจริญด้วยการคิดยิ่งคิดยิ่งเจริญแต่ถ้านิ่งไม่เจริญเลยเห็นไหมมันจะกลับด้านกันฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยเขาก็จะติดนิสัยเดิมชอบนิ่งและจะมาพิจารณาเนี่ยเขาไม่ไหวละเขาไม่ชอบแล้วไม่ชอบก็ตีความหมายว่าไม่ถูกจริตไปไม่ได้นะไม่ได้ตัวเองไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาว่าการนิ่งจะคิดว่าจะดีไปทั้งหมดนะฉะนั้นกลายเป็นว่าตัวเองบอกอย่างนี้ว่าเพราะตัวเองเนี่ยเคยเจริญสมาธิตลอดเมื่อเจริญสมาธิตลอดเนี่ยจะสำเร็จประโยชน์ด้วยการนิ่งเท่านั้นนะเหมือนก็ว่าความเจริญจะเกิดด้วยการนิ่งแต่การคิดเนี่ยไม่เจริญขั้นมาเปลี่ยนการอบรมมรรคเนี่ยติดนิสัยเดิมมาชอบนิ่งแต่เวลาคิดเนี่ยไม่เอาก็กลายเป็นกับดักที่ทำให้เราเนี่ยเจริญมรรคไม่ได้เมื่อเจริญมรรคไม่ได้ก็กลายเป็นการปิดประตูตัวเองตายประตูนั้นปิดตายเลยไม่ให้ไปสู่นิพพานได้ก็กลายเป็นกับดักฉะนั้นจึงว่าคนมีสมาธิไม่ใช่ว่าจะมารู้เรื่องมรรคได้ง่ายเพราะนิสัยเดิมมีอยู่แล้วว่าเวลานิ่งเนี่ยมันเป็นความต้องการของเขามากที่สุดแต่ว่าราวามเริ่มมรรคเนี่ยเขาต้องให้คิดซึ่งเป็นความที่เขาไม่ชอบเพราะเขาหนีความวุ่นวายมาแล้วจะให้เขามาคิดอีกเนี่ยมันเขาไม่เอาข้างนอกก็คิดอยู่แล้ววุ่นวายหมดแล้วข้างในจะมาคิดอีกเหรออย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจเรื่องระบบนะฉะนั้นทุกอย่างจะเข้าใจด้วยปัญญาแต่เขาไม่ใช้ปัญญาเลยหรือเขาไม่มีปัญญาที่จะมองออกอันนี้แหละจึงว่าโทษของการที่ทำสมาธิมากเนี่ยปัญญามักจะไม่ค่อยมีเป็นคนที่ด้อยปัญญาแล้วก็จะไปนิพพานยากกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยดูเหมือนว่าคนมีสมาธิจะไปง่ายกลายเป็นว่าสมาธิจะไปยากเอานะมันเป็นลักษณะที่เขาไม่เข้าใจแล้วก็จะเอานิสัยเดิมเข้ามาใช้มันไม่ได้แต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาใช้หมดเลยนะเขาจะใช้ว่าตอนนิ่งเราก็นิ่งตอนคิดเราก็ต้องคิดมันจำเป็นต้องคิดก็ต้องคิดจำเป็นต้องนิ่งก็ต้องนิ่งดูความเหมาะสมแต่งานนั้นๆว่างานนั้นเหมาะสำหรับนิ่งหรือสำหรับคิดคนมีปัญญาเขาทำได้หมดเลยเขาไม่ได้เกี่ยงงอนว่าจะต้องนิ่งสถานเดียวนะเพราะว่าปัญญาเขาลงเอยตรงที่ว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแล้วก็จะเจริญด้วยการคิดคนเขาก็จำเป็นต้องคิดเขาไม่คิดว่าความคิดนั้นจะฟุ้งเขาไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ฟุ้งด้วยนะยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบเมื่อยิ่งคิดยิ่งสงบแต่เขาก็ไม่สยบอยู่เขาก็จะคิดไปเรื่อยๆทั้งที่ว่าคิดไปแล้วความสงบก็จะตามมานะเมื่อความคิดนั้นคิดมากเท่าไหร่ความสงบก็ตามมามากเท่านั้นเมื่อความสงบตามมามากเขาก็ไม่สยบอยู่เขาก็จะคิดไปเรื่อยๆนะเขาไม่เคยได้ยินว่ายิ่งคิดยิ่งสงบเขาไม่เคยคำนี้เขาไม่รู้จักนะเพราะอะไรเพราะมรรคเนี่ยเป็นการที่เข้าใจยากไงเรามีแต่ว่าประสบการณ์ของตัวเองได้แต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งเพ ราะเราเคยมีอย่างนี้มานานแล้วนะการคิดมากๆทำให้เราฟุ้งมากก็เลยตีความหมายว่าคิดมากนี่ไม่ได้มันฟุ้งแล้วก็เอาความเข้าใจเนี้ยไปไว้หลายที่เลยความจริงแล้วไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะความจริงแล้วเนี่ยการคิดมากแล้วฟุ้งมีอยู่แล้วก็การคิดมากแล้วสงบมากมีอยู่มันเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้ว่าคิดมากแล้วจะฟุ้งสถานเดียวคิดมากแล้วสงบมากก็มียิ่งคิดยิ่งสงบก็มีซึ่งเราไม่เคยได้ยินเราจะไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าการที่เราบอกว่ายิ่งคิดยิ่งสงบนั้นเกิดจากมรรคตราบใดเราไม่เจริญมรรคเนี่ยมันจะไม่พบความธรรมชาตินี้เลยนะธรรมชาตินี้จะไม่พบเลยนะยิ่งคิดยิ่งสงบก็ไม่น่าเชื่อว่าเพราะเราเคยจะพบแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งคิดมีแต่ฟุ้งอย่างเดียวเราก็เลยทำให้เราขยาดไม่อยากจะคิดอะไรมากเพราะคิดแล้วมันฟุ้งแต่สำหรับมรรคแล้วเนี่ยเราต้องคิดนะเราต้องคิดแล้วคิดเท่าไหร่เนี่ยมากเท่าไหร่ยิ่งสงบมากความสงบจะพอกพูนเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราควรไม่ควรสยบอยู่ถ้าสยบอยู่เนี่ยเราจะไม่เจริญเลยคิดแล้วคิดไปเรื่อยๆถึงสงบก็ไม่สยบก็คิดไปเรื่อยๆแบบเงี้ยมันถึงจะเจริญก็เลยทำให้การอบรมมรรคนั้นเป็นเรื่องของการเข้าใจด้วยปัญญาคนที่ไม่มีปัญญาจะมาไม่ได้เลยแล้วก็จะอ้างว่าไม่ถูกจริตนะมันก็จะอ้างไปตามนั้นก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนมีสมาธิมากจะมาได้ง่ายนะมากเนี่ยนะมาไม่ได้นะค่อนข้างจะยากนะที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนั้นดีไม่ดีเนี่ยเอาคนที่ไม่มีสมาธิมาเลยมาฝึกเนี่ยจะไปง่ายกว่าเพราะเขาไม่เคยประสบประการเรื่องสมาธิเลยนะถ้าเขามาฝึกเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะไปได้ดีกว่าด้วยซ้ำกลายเป็นว่าไอ้คนไม่มีสมาธิไม่มีพื้นฐานกลายเป็นว่าเป็นของดีนะทำให้เขาได้ไปง่ายเพราะเขาไม่มีอะไรที่จะมาขัดแย้งอะไรแต่ถ้าคนทำสมาธิแล้วมันจะขัดแย้งกับตรงข้ามกันเลยกับทางที่จะไปเขามักจะไม่ไปไปก็ไม่ไปถึงไหนก็จะเด้งกลับมาที่เก่านี่คือนิสัยเดิมของเขาและเขาก็ไม่มีปัญญาพอที่จะเข้าใจเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นข้อจุดด้อยนะว่าคนที่มีสมาธิค่อนข้างจะเป็นผู้มายากแต่ก็ไม่ได้ว่ายากทุกคนนะถ้าคนนั้นสลัดนิสัยเก่าออกซะว่าสมาธิเนี่ยเราเข้าใจแล้วไม่มีอะไรบอกให้ทิ้งเราก็ทิ้งบอกไม่เอาก็เราก็ไม่เอาเราจะทำตามนั้นก็มาได้นะเขาต้องสละนิสัยเดิมก่อนนะความเข้าใจเดิมก่อนแล้วก็ตั้งใจทำใหม่ไปเลยยังไงก็ไปได้แต่เขาบางคนเท่านั้นที่จะไปตรงนี้ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าคนมีสมาธิสอนยากมากนะไม่ค่อยมากันง่ายๆแต่มาก็มีนะส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยบางครั้งสอนยากก็มีแต่สอนง่ายกว่าคนมีสมาธิก็มีนะไม่มีสมาธิเลยก็สอนไม่รู้เรื่องเลยก็มีส่วนที่รู้เรื่องเลยก็มีมันก็เลยแล้วว่าแต่ละคนก็บุญวาสนาไม่เหมือนกันแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นที่เราต้องเข้าใจทีนี้เรามาวกสู่ว่าวกเขาเรื่องของมรรคว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งนะเราจะต้องปรุงแต่งให้มากอย่ากลัวว่าปรุงแต่งมากแล้วจิตจะฟุ้งไม่มีที่นี้ที่นี้ไม่มีฟุ้งการปรุงแต่งเนี่ยมันอยู่ที่เป้าหมายเป้าหมายอะไรเป้าหมายว่าถ้าเราปรุงแต่งคนอื่นน่ะอันนั้นฟุ้งพระเจ้าก็ห้ามนะให้ปรุงแต่งในตัวเองนะปรุงแต่งในอาการ32ว่าเราเป็นศพเดินได้นั่งได้นอนได้ให้เราเป็นเห็นเป็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่ตลอดอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ายิ่งปรุงแต่งยิ่งสงบยิ่งปรุงแต่งยิ่งสงบนะไม่ฟุ้งเลยก็คือการเจริญนะมรรคเจริญความเพียร4ประการนี้เองความเพียรข้อที่1เราจะตัดจิตของเราไม่คิดถึงไก่เพราะคิดแล้วมันจะเป็นความร้อนออกมา ประการที่สองก็คือว่าเราจะนำจิตมาพิจารณาร่างกายของเรานะให้เห็นแจ้งปกติเราจะไม่เห็นตัวเองเราก็จะอบรมให้เห็นโดยการอบรมให้เห็นชัดเมื่อเราอบรมไปอบรมไปอบรมไปเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะขยายบริเวณไปจนถึงเห็นทั้งตัวนะทั้งร่างกายจิตใจของเราก็จะอยู่ด้วยกันเห็นกันและกันเมื่อเห็นแล้วตั้งภาพตัวเองไว้เป็นเครื่องอยู่นะตั้งภาพตัวเองขึ้นอยู่เมื่อใดภาพเราปรากฏอยู่จิตเราจะไม่ออกนอกเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าจิตออกนอกเป็นอย่างไรเมื่อก่อนไม่เข้าใจเลยเพราะออกจนที่ไม่รู้ว่าตัวออกตัวเองออกอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีร่างกายขึ้นมาเป็นเครื่องอยู่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตออกเป็นอย่างไรจิตไม่ออกเป็นอย่างไรฉะนั้นจึงว่าจิตออกเนี่ยเป็นการรู้ยากเพราะเราออกจนที่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองว่าออกบางครั้งนิ่งก็คิดว่ามันไม่ออกก็คือออกอยู่นะมันนิ่งออกกับนิ่งกับไม่นิ่งออกมันมี2 อย่างเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยนักปฏิบัติก็ตั้งร่างกายของเรานั้นเป็นหลักไว้ถ้าจิตเราหลุดจากหลักนี้ไปถือว่าออกแล้วถ้าจิตของเรายังตั้งอยู่ในหลักการเห็นตัวเองอยู่ถือว่ายังไม่ออกนะก็กลายเป็นว่าจิตเราจะไม่ออกนอกด้วยวิธีการที่เอากายของเราเป็นเครื่องวัดนะวันๆหนึ่งเราจะเห็นกายของเราอยู่ตลอดเวลาและเอากายนั้นเป็นเครื่องอยู่เป็นความเพียรข้อที่3นะความเพียรข้อที่1ตัดคนอื่นไปนะตัดการคิดของคนอื่นออกไปไม่ให้จิตเราไปคิดถึงใครออกไปก็ตัดซะนะความเพียรข้อที่2เราจะนำจิตของเรามาพิจารณาร่างกายของเราด้วยอุบายให้เห็นตัวเองอยู่ว่าเป็นอสุภะความเพียรข้อที่3ให้เห็นตัวเองแล้วเนี่ยยังไม่พอต้องเป็นเครื่องอยู่ด้วยนะอยู่ตรงนั้นแล้วจะรู้เลยว่าจิตออกหรือไม่ออกให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันถ้าเราเห็นตัวเองอยู่จิตก็จะไม่ออกถ้าเราไม่เห็นก็ถือว่าออกแล้วเราจะวัดว่าจิตออกเป็นอย่างไรก็สามารถจะวัดได้ตรงนี้ความเพียรข้อที่4ปิดหูปิดตานะปิดหูปิดตาก็หมายถึงว่าปิดตาปิดหูโดยที่ว่าเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่นะอยู่ไปเนี่ยถ้าภาพตัวเองปรากฏอยู่ถือว่าปิดแล้วถ้าคนอื่นภาพขึ้นภาพคนอื่นปรากฏถือว่าเปิดแล้วภาพคนอื่นปรากฏแต่ภาพตัวเองก็หายทันทีเลยนั่นคือการเปิดแล้วนะซึ่งทำให้เราเห็นว่าจิตออกกับจิตไม่ออกนั้นตรงนี้จะเด่นชัดมากนะให้เราได้เห็นว่าจิตออกนี่ก็คือภาพตัวเองยังปรากฏอยู่ก็ถือว่าไม่ออกภาพตัวเองนี้หลุดออกไปภาพคนอื่นแทรกเข้ามาก็ถือว่าออกแล้วนะอันนี้ก็เลยถึงบอกว่าคนจะรู้ว่าจิตออกนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยค่อนข้างจะยากสำหรับคนที่ไม่ได้ทำตรงนี้แต่เมื่อใดคนเหล่านั้นทำตรงนี้ก็จะรู้เลยว่าไม่ออกนั้นเป็นอย่างไรแล้วออกนั้นเป็นอย่างไร ต่อมาเนี่ยเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็น อาการ32ของเราอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันกลางคืนชั้นใดกลางวันฉันนั้นกลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ย เราจะมีคำตอบออกมานะเขาเรียกว่าตัววิปัสสนาก็คือตรงนี้เมื่อเราเห็นตัวเองแล้วคำตอบก็จะออกมานะเราเคยตอบเรามีคำตอบให้แก่จิตที่ผ่านมานะนะเวลาจิตเราดื้อเนี่ยเราสอนเขานะเวลาจิตมันออกไปมากเราบอกว่าสอนเขาให้หยุดซะ คยสอนจิตแล้วจิตฟังไหมนะเคยสอนจิตแล้วจิตอยู่ไหมไม่ค่อยอยู่อ่ะใช่ไหมล่ะเวลาเรามันคิดไม่ดีเนี่ยเราก็สอนว่าอย่าคิดนะวันหลังอย่าคิดนะไม่ดีอย่างนี้ให้คิดดีอย่างนี้เขาฟังเราไหมเขาก็ฟังแต่เขาไม่ทำตามหรอกนะใช่ไหม เรานั่งสมาธิเนี่ยเราเคยสอนจิตไหมว่าเวลานี้เป็นเวลาสงบเจ้าจงหยุดการคิดนึกทั้งหมดเดี๋ยวนี้เราสั่งเขาอย่างนั้นเขาฟังไหมเขาฟังแต่เขาก็ไม่ยอมทำตามนะเราสังเกตไหมว่าคำตอบใดๆที่เราตอบจิตนั้นคำตอบใดๆที่เราเอาคำสอนใดๆที่เราสอนจิตนั้นจิตจะไม่เชื่อเราเลยพูดง่ายๆก็คือไม่ยอมทำตามไม่เชื่อแล้วก็ไม่ทำตามด้วยก็เลยว่าคนหลายคนก็นึกว่าคงจะไม่มีคำตอบใดๆทั้งสิ้นทำให้จิตนั้นจะหยุดได้บรรดาการไปของจิตหรือการเกเรของจิตนั้นเราพยายามเสี่ยมสอนอยู่เลยแต่เขาหาได้เป็นอื่นไหมเป็นไปตามที่เราต้องการไหมเขาก็จะเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นจนเราบอก จนเรานึกว่าการสอนใดๆในโลกนี้คงไม่มีกำลังนะจะทำให้จิตนั้นไปตามคำสอนได้นะจนบางครั้งต้องท้อว่าคงไม่มีคำพูดใดๆกับจิตแล้วเพราะพูดเท่าไหร่เนี่ยปากเปียกปากแฉะเพราะงั้นเถอะก็ไม่เห็นจิตจะเชื่ออะไรเราเลยเราเคยประสบปัญหานี้ไหมเชื่อว่าทุกคนประสบอยู่แล้วนะจิตเรานี่ดื้อมากเราจะสอนด้วยวิธีสารพัดแม้แต่เอาคำสอนผู้ครูบาอาจารย์ดีๆเด่นๆเอามาสอนมันก็ยังไม่ฟังจนเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่จะสอนมันได้แล้วก็มั่งนะคงไม่มีอะไรจะสอนได้แล้วก็มั่งก็หมายถึงว่าคิดว่าไม่น่าจะมีคำสอนอะไรแต่ความจริงมีคำสอนอยู่นะที่สอนจิตแล้วจิตยอมรับแล้วก็ฟังได้หยุดได้ นะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยสอนแต่ไม่เคยได้ผลเลยก็แสดงว่าคำสอนของเราไม่ถูกนั่นเองเอาไม่ถูกได้ยังไงนะก็บอกแล้วว่าคนเรามีต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไม่มีอะไรมันก็ยังยึดอยู่นั่นแหละก็จริงอยู่เหมือนจะถูกอยู่แต่ว่าเป็นคำสอนที่ไม่ถูกทางนะถ้าถูกทางมันก็จะหยุดได้ถ้าผิดทางมันก็หยุดไม่ได้คำสอนนั้นอาจจะถูกอยู่แต่เพียงแต่ว่าทางที่มันเดินเนี่ยมันเป็นทางผิดมันยอมรับไม่ได้นะก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นประสบว่าคำสอนใดๆอะไรก็แล้วแต่ที่เรานำมาสอนจิตไม่ค่อยฟังเราเลยนะไม่ฟังด้วยไม่เชื่อด้วยหรือฟังแต่ก็ไม่ทำตามนะทำให้เราเนี่ยหมดคำสอนแล้วที่จะสอนเขาจนหมดปัญญาว่าจะแก้ไขอย่างไรความจริงแล้วยังไม่หมดนะเรายังมีโอกาสอยู่นะนะถ้าเคยใครประสบกับปัญหานี้เนี่ยอย่าคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วที่จะสอนจิตได้อย่าคิดอย่างนั้น ที่ผ่านมาถือว่าเราเนี่ยยังไม่ถูกหลอกยังไม่ถูกต้องเราก็เลยประสบปัญหานี้ถ้าการสอนนั้นเป็นความถูกต้องก็จะหมดปัญหาไปเอาตัวอย่างตรงที่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าก็ดีทำไมท่านสอนท่านได้ล่ะจิตท่านยอมรับแล้วก็หลุดพ้นได้ล่ะถ้าว่าคำสอนใดๆไม่สามารถจะสอนจิตได้คำสอนเหล่านั้นก็ท่านก็คงไม่พ้นไปพระอรหันต์ก็คงไม่เป็นพระอรหันต์ที่ท่านเป็นเพราะว่าท่านสอนได้จิตยอมรับแล้วก็รับไม่ใช่รับธรรมดานะรับแล้วมาตรฐานด้วยไม่กลับกอกเลยแต่เราเนี่ยกลับกอกทุกวันก็แสดงว่าเรากับท่านเนี่ยเดินคนละเส้นทางกันนะมันก็เลยทำให้ผลไม่เหมือนกันถ้าเราอยากจะให้ผลเหมือนกันก็เดินทางเส้นเดียวกับท่านที แล้วท่านเดินทางเส้นไหนล่ะอริยมรรคนะอริยมรรคอริยมรรคนี่แหละที่ตมานำมาสอนนี่แหละเป็นทางเส้นเดียวกับท่านแล้วเมื่อเราเดินทางเส้นเดียวกับท่านนั่นหมายถึงว่าเราจะสอนจิตนี้ได้จิตเริ่มยอมรับขึ้นมาแสดงว่าเรายังสอนไม่ถูกทางมันก็เลยไม่มีผลถ้าถูกทางผลนั้นก็มีขึ้นมาตามลำดับนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอริยมรรคนี่แหละจะทำให้เราเนี่ยไปถูกทางทางถูกนั่นเองแต่มีไม่มีมรรคแล้วไปไม่ได้มรรคก็คือการเอาจิตเดินทางอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าอยู่ในอาการ32แล้วก็คิดถึงตัวเองเป็นอสุภะนะอสุภะแบบร่างสดๆก็ได้คนเก่าๆเนี่ยจะเป็นร่างสดหมดเลยร่างปัจจุบันเลยคนกับใหม่ๆก็จะเป็นร่างอสุภะแบบจำจากคนอื่นมาก่อนนะอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคนใหม่ยังไม่เห็นนะยังไม่มีต้นทุนนะก็เลยหาต้นทุนที่อื่นมาก่อนเห็นคนอื่นเน่าอืดอย่างไรก็นึกถึงตัวเองเป็นอย่างนั้นนะแต่สำหรับคนที่เห็นตัวเองบ้างแล้วก็ไม่เอาคนอื่นมาละนะเหมือนกับเราเป็นเด็กน้อยเราจะเดินจะวิ่งเนี่ยเราต้องเกาะมือคนอื่นไปก่อนเพราะเรายังอ่อนยังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังอ่อนแออยู่นะแต่เมื่อเราแข็งแรงแล้วเนี่ย เราก็ไม่จับมือใครละเราจะวิ่งเราจะเดินได้ด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะเราเริ่มแข็งแรงบ้างแล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าคนทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆอินทรีย์ก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาถึงได้บอกว่าคนใหม่เนี่ยต้องอาศัยอุบายจากคนอื่นมาก่อนนะส่วนคนที่มีความแข็งแรงแล้วบ้างแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เอาคนอื่นมาเลยเอาตัวเองไปเลยนี่ก็คือเป็นมาตรฐานอย่างนี้นะบางคนก็บอกว่าตอนเนี้ยวิจารณาสุภาพมันไม่ยอมเลยมันจะเป็นร่างสดๆอย่างเดียวก็ตัวเองยังไม่เข้าใจว่าไอ้อสุภะเนี่ยมันเป็นของคนใหม่นะคนเก่าเนี่ยเขาจะเป็นร่างสดๆไปเลยตัวเองก็สดแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวนะก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะความเห็นตัวเองเนี่ยเราต้องเห็นด้วยสัญญาก่อนสัญญาแบบร่างคนอื่นก็ดีสัญญาแบบร่างตัวเองก็ดีสัญญาแบบคนอื่นก็สัญญาแปลว่าความทรงจำนะจำได้ไม่รู้นะแบบคนอื่นก็หมายถึงจำจากคนอื่นมาว่าคนแก่คนเจ็บคนตายคนอื่นนะเป็นอย่างไรแล้วก็จำได้แล้วก็มานึกตัวเองเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาจากผู้อื่นสัญญาจากตัวเองก็คือไม่เอาใครมานึกหรอกแต่เรานึกถึงตัวเองเนี่ยแต่เราได้เคยเห็นตัวเองด้วยตาเนื้อว่าเรามีรูปพรรณสันฐานแบบไหนหน้าตาเราเป็นอย่างไรได้ส่องกระจกไหมเรามีรูปพรรณสันฐานสีอะไรนะเป็นสีคนคล้ำคนดำคนขาวอะไรก็แล้วแต่เรามีรูปพรรณสันฐานอะไรเราเคยเห็นด้วยตาเนื้อเราจำได้แล้วเราก็เอาความทรงจำนั้นมาเป็นสัญญาสำหรับเราเอาเราเป็นสัญญาเลยแล้วก็พยายามนึกภาพถึงให้เห็นตัวเองเหมือนที่เราเคยทรงจำนั้นอันอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาสัญญาตัวเองกับตัวเองนะที่แรกเนี่ยเอาสัญญาจากคนอื่นมาหาตัวเองนะมันก็เลยเป็นลักษณะนั้นแต่ต้องเป็นสัญญาสัญญาคือความทรงจำแล้วสัญญาเนี่ยแก่ตัวมาก็จะกลายเป็นญาณญาณทัศนะนะญาณเกิดจากสัญญาสัญญาเกิดก่อนญาณนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราอบรมมรรคต่อมาเราเห็นตัวเองจากจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยจาก 10% 20% 30% 40% ไปแล้วให้เป็นเครื่องอยู่อยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ไปแล้วเนี่ยเราเกินครึ่งถึง 60-70% เราจะเป็นพระโสดาบันประมาณนั้นนะเมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าจิตที่เราบอกว่าสอนยากนะมันดื้อนะที่เราบอกว่าสอนเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อเราเจอปัญหานี้มาตลอดแม้จะนำคำสอนจากครูบาอาจารย์ดีๆมาสอนมันก็ไม่ยอมมันเหมือนว่ามันจะไม่รับฟังหรือมันฟังแต่มันก็ไม่ทำตามเชื่อไหมว่าตอนนั้นน่ะเราไม่เห็นตัวเองไม่เห็นร่างกายเลยมันไม่ฟังหรอก แต่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นร่างกายขึ้นมาแล้ว 60-70% มันยอมฟังเลยนะมันฟังมันยอมรับเลยว่าเราไม่มีอะไรแล้วเวลามันดื้อทั้งหมดที่มันดื้อมันด้านเราสอนยังไงมันก็เป็นคนดื้อจิตมันดื้อนั้นมันจะยอมหมดเลยมันจะไม่ดื้อนะมันยอมเลยยอมแล้วรักษามาตรฐานได้ด้วยเราไม่เคยได้ยินว่าไม่เคยรู้สึกว่าเราสอนจิตมาตั้งนานสอนสารพัดด่าสารพัดว่าสารพัดมันไม่เคยดีขึ้นมาเลยเราไม่เข้าใจเลยว่ามันจะคงจะไม่มีการดีซะละมั้งนะแต่เมื่อเรามาอบรมมรรคโดยการถูกวิธีเท่านั้นปรากฏว่าจิตมันยอมฟังได้และจิตมันดีได้ไม่น่าเชื่อนะแสดงว่าเรามาทางถูกฉะนั้นจิตนี้เนี่ยถ้าเราสอนไม่ถูกวิธีเนี่ยมันไม่ฟังหรอกหรือมันฟังมันก็ไม่ทำตามปัญหานี้แหละทุกคนเราเนี่ยสงบไม่ได้ดีไม่ได้นะให้มันสงบมันก็ไม่ยอมนะมันก็เลยให้มันดีมันก็คิดแต่ชั่วๆมันก็เลยทำให้เราเนี่ยท้อนะไม่รู้จะสอนอะไรมันได้นะเรายังทำไม่ถูกนะก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะทำไม่ถูกแล้วมันจะไม่ยอมจริงๆนะแล้วก็ไม่รักษามาตรฐานอะไรพูดอย่างพูดกันดิบดีว่าจะต้องทำตามอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็รับฟังนะเผลอหน่อยเดียวไม่ทำแหละนะมันพลิกลิ้นทันทีเลยนี่คือพฤติกรรมของจิตเนี่ยมันปลิ้นปล้อนแต่ทุกคนก็ต้องไม่ใช่ว่ามีอย่างนี้แล้วก็จะหาทางออกไม่ได้นะทางแก้ไขมันมีอยู่แต่เรายังไม่ทำทางแก้ไขนั้นถูกวิธีมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นสภาวะนี้ขั้นเมื่อเรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเห็นตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยวิธีนี้จะแก้ปัญหาได้เรามาถูกวิธีแล้วและจิตยอมรับมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นจึงว่าการไม่ยอมรับของจิตนั้นเพราะจิตมันไม่เห็นร่างกายนี้มันไม่ยอมหรอกนะไม่เห็นยังไงล่ะเราส่องกระจกก็เห็นตัวเองอยู่เราลืมตาก็ยังเห็นแข้งขาเราไม่เห็นตัวเองอย่างนี้เห็นตัวเองอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเห็นเลยไม่ได้เราเห็นด้วยตาเนื้อมันใช้ไม่ได้มันไม่ฟังนะเห็นตาเนื้อไม่มีการละอะไรได้นะถ้าละก็คงจะละนานแล้วเพราะเราเห็นตาเนื้อตลอดนะเห็นแล้วยังไม่พอยังเพิ่มกิเลสด้วยซ้ำไม่ใช่การละนะเป็นการเพิ่มด้วยซ้ำแต่ตาในเราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการละได้ฉะนั้นตาในไม่ได้เหมือนตานอกเลยมันเป็นตาอีกตาหนึ่งที่เราเห็นแล้วมันถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะถือว่าคนที่เราเคยพิจารณาร่างกายแล้วร้องไห้น้ำตาซึมออกมาเนี่ยมันหมายถึงว่านั่นหมายถึงมันยอมรับโบราณว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคนเราต้องเห็นตัวเองเป็นศพอยู่ตลอดมันถึงจะหลั่งน้ำตาหลั่งน้ำตาแล้วมันถึงจะยอมรับเราก็ได้จับประเด็นมันได้ว่าอ๋อจิตมันไม่อ่อนโยนมันไม่รับจริงๆเวลาเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะแล้วมันอ่อนโยนอ่อนโยนแล้วมันถึงจะรับเรารู้จุดอ่อนของมันว่าทำยังไงให้จิตมันสลดสังเวชเห็นตัวเองได้แล้วก็น้ำตาจะซึมจะไหลออกมามันร้องไห้ขึ้นมาว่าเราไม่มีอะไรแล้วมันถึงจะยอมรับมันใช้พิธีมาตรฐานนี้แหละมันถึงจะเชื่อเราได้มีหน้าที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นตัวเองอย่างนี้แล้วก็สอนมันไม่ฟังเลยเขาเรียกว่าจิตมันแข็งกร้าวเหมือนเหล็กไม่เข้าไฟแล้วตีเท่าไหร่มันสู้มือเลยนะมันเด้งขึ้นเด้งขึ้นมันไม่ยุบเลยนะมันไม่บุกไม่บี้เลยนะเพราะเหล็กมันแข็งนะแต่เวลาเราเข้าไฟแล้วมันแดงแล้วมันตีเนี่ยมันนุ่มเลยนะมันแบนได้มันรีดได้มันสามารถจะขึ้นรูปอะไรก็ได้มิน่าเหล็กมันแข็งเราทุบอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรมันจะสู้มือเราด้วยซ้ำแล้วก็ทำให้เราท้อแท้ว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้จิตเราดีขึ้นมาได้แต่มาวันหนึ่งที่เรามาอบรมมรรคเรารู้วิธีนี้ด้วยการแนะนำจากคนอื่นนะบาอาจารย์ได้แนะนำเราลองไปทำดูปรากฏว่าจิตเราเห็นตัวเองแล้วสลดสังเวชต้องหลั่งน้ำตาก่อน นะไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตานั่นแหละนะหมูไม่เห็นเขียงไม่หลั่งน้ำตานั่นแหละเมื่อเห็นเขียงเห็นโรงศพแล้วหลั่งน้ำตาจิตมันยอมขึ้นมาว่าเออมันดื้อๆทั้งหลายเนี่ยมันจะหยุดเลยเราก็เลยรู้วิธีนี้ว่าอ๋อมันต้องให้มันอ่อนก่อนอ่อนด้วยการเห็นตัวเองเป็นศพนั่นเองมันถึงจะยอมรับไม่น่าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เพิ่งจะมาเข้าใจยิ่งเราเห็นบ่อยๆมันจะยอมรับมากขึ้นว่าที่ดื้อๆทั้งหมดน่ะมันไม่ควรนะนะมันก็เริ่มหายดื้อขึ้นมารู้บุญรู้คุณพ่อแม่รู้คุณอะไรหมดเลยแล้วก็มองย้อนหลังของชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาโอ้โหทำบาปเพียบเลยจริงอยู่ในสายตาของเราก็คนอื่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกแต่เราเนี่ยมองละเอียดเกินจนว่ามันมากไปหมดเลยนะเหมือนก็จับผิดตัวเองมากเกินหรือเปล่าทำให้เราเห็นว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยทั้งที่ในสายตาคนรอบข้างเราก็ว่าเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งก็ไม่ใช่หรอว่าเลวร้ายแต่ในความรู้สึกเราเนี่ยเหมือนเลวร้ายมากนิสัยไม่ดีเลยนะนั่นหมายถึงเราเคี่ยวเข็นตัวเองมากละเอียดมากจนที่เห็นว่าดีที่ว่าเนี่ยยังไม่พอเลยมันเป็นการยังไม่ดีเลยนั่นเองซึ่งเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะและร้องไห้แล้วมีปีติมีสังเวชเท่านั้นทำให้เราเห็นจับจุดอ่อนของจิตได้ว่าเมื่อใดมันไม่ร้องไห้เมื่อนั้นมันยังดื้ออยู่มันไม่ยอมรับแต่ถ้าเราเห็นแล้วมันจะยอมรับและเห็นแล้วเนี่ยยอมรับแล้วเนี่ยอย่าคิดว่ามันพอแล้วเวลาภาพเราหายปุ๊บภาพคนอื่นปรากฏมันลืมแหละนิสัยเดิมออกอีกแล้วเราก็เลยรู้เลยว่าโอ้เห็นแล้วต้องอยู่แล้วรักษาไว้เลยก็กลายว่าไม่รักษาก็ไม่ได้มันกลับกรอกฉะนั้นจึงว่าเป็นความเพียรข้อที่3จึงรองรับขึ้นมาข้อที่2เนี่ยเห็นตัวเองข้อที่3รักษาการเห็นนั้นไว้เพื่อให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงเรารู้วิธีว่าถ้าภาพเราหายไม่ได้เลยมันจะพูดร้ายปากแข็งทันทีแต่ภาพเรายังอยู่เนี่ยมันจะอ่อนโยนอยู่นั่นแหละนะมันจะอ่อนโยนได้มันจะไม่เป็นผู้ร้ายกลายเป็นว่าภาพเรานั้นจะหายไม่ได้เลยต้องอยู่เลยมันถึงจะเป็นผู้ดีได้โอ้เรารู้แล้วว่าจิตเราดีได้เมื่อก่อนเราประสบปัญหาว่าจิตของเราเนี่ยจะเอาอะไรมาสอนเนี่ยองค์พระมาพูดมันก็ไม่เชื่อนะมันดื้อมากเราสอนไม่เป็นอันสอนแล้วท่านที่คำสอนเราก็คัดสรรมาสอนมันก็ไม่ฟังนะแสดงว่ามันยังไม่หลั่งน้ำตานั่นเองมันถึงไม่ยอมใครนะให้มันหลั่งน้ำตาซะบ้างแล้วมันจะยอมเรารู้จุดอ่อนว่าเหล็กเนี่ยเราต้องเข้าไฟหน่อยอย่าไปตีดิบๆนะให้มันร้องไห้สักหน่อยนะก็คือเห็นอสุภะในตนนั้นเนี่ยเห็นบ่อยๆแล้วมันจะร้องแล้วมันจะยอมโอ้อุบายอันนี้พระเจ้ารู้ได้อย่างไรช่างถูกใจเรายิ่งนักว่าพุทธเจ้าสอนคนอย่างเราได้เราต้องเห็นลงศพของตัวเองก่อนเห็นตัวเองเป็นศพก่อนมันถึงจะหลั่งน้ำตาแล้วหลั่งน้ำตามันถึงจะรับความดีเข้าไปฉะนั้นจิตเราที่บอกว่าไม่ยอมวันนี้ยอมได้แสดงเรามาถูกทางแล้วนะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรารักษายังไม่ได้นะบางครั้งก็หลุดดื้อเหมือนเดิมอีกแหละแต่เวลาดื้อแล้วเนี่ยเราก็ทำให้หายได้อีกด้วยการดูใหม่นะเราก็เลยรู้ว่าดูใหม่บ่อยๆดูบ่อยๆพยายามเดินอยู่ในตัวเราท่องเที่ยวแล้วคิดอยู่ในตัวเรามากๆแล้วเราจะรักษาธรรมนั้นไว้ถ้าไม่อยู่ก็ไม่รักษาธรรมธรรมก็จะหายแล้วก็จะเสื่อมธรรมเก่าธรรมเดิมธรรมหยาบนั้นก็จะเข้ามาแทนที่นิสัยเก่าก็จะมาแทนที่เรารู้เลยว่านั่นคือโลกนี่คือธรรมทางเดินนั้นผิดทางเดินนี้ถูกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ไปทีละน้อยละน้อยไม่เหมือนสมาธินะจะทำอย่างนี้ไม่เหมือนนะแล้วก็มีสมาธิขึ้นมาและสมาธิที่มาเนี่ยเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนสมาธิที่เราทำสมาธิที่เราทำนั้นดิ่งนิ่งลึกเขาเรียกว่าฌาน อันนี้เนี่ยการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นไปด้วยแล้วมันมีสมาธิไปในตัวเดินเบาๆนะเวลาเราสัมผัสพื้นเนี่ยเหมือนจะปุยนุ่นเลยทั้งที่พื้นของเราก็ข้นแข็งหยาบกระด้างนี่แหละนะแต่เหมือนก็ว่าเท้าเราสัมผัสเนี่ยมันเบาแล้วมันนุ่มนวล นะเหมือนเราเดินอยู่บนปุยนุ่นซึ่งไม่น่าเชื่อมันเบาไปหมดเลยเบากายเบาใจไม่น่าแล้วก็สุขและทำได้ทั้งวันเลยแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนอยากจะดื่นดำในการดำเพราะมันเย็นไปหมดเลยการเย็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะเป็นการเย็นแบบอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เหมือนการเท่าสมาธิของเราที่บอกว่าเย็นน่ะจิตเรานิ่งตัวเราแข็งน่ะนั่นเย็นอีกอย่างนึงอันนั้นเขาเรียกว่าฌานอันนี้เขาเรียกว่าญาณนะอันนั้นคือฌานอันนี้คือญาณทัศนะนะเขาเลยรู้ว่าสมาธิมีสองไม่ใช่มีอย่างเดียวเมื่อก่อนเราก็คิดว่าสมาธิเนี่ยดิ่งนิ่งลึกอย่างเดียวเป็นฌานอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีเพิ่งมารู้ว่าสมาธินี้ก็มีอีกก็ถึงได้บอกว่าสมาธิมีสองอยู่แล้วเราไม่เอาอันหนึ่งเราไปเอาอันหนึ่งนะบางคนก็ตีความหมายว่ามีสมาธิเดียวเท่านั้นเพราะเขารู้อย่างเดียวไงแต่ถ้าเมื่อเรารู้สองเราก็รู้ว่าสมาธิมีสองสมาธิที่บอกว่าญาณด้วยเห็นตัวเองด้วยและเป็นสมาธิด้วยเนี่ยเป็นสุดยอดของสมาธิที่ไม่ใช่ดิ่งนิ่งลึกแบบนั้นเป็นสมาธิที่ท่ามกลางในการรู้เห็นตัวเองด้วยอุบายไปด้วยการเห็นตัวเองเป็นสมาธิเป็นสติด้วยเป็นปัญญาด้วยเป็นการประชุมของมรรคทั้งหมดเขาเรียกว่ามรรคสมังคีนะมันเป็นการนุ่มนวลไปหมดอ่อนสุขุมลุ่มลึกอ่อนโยนนะจิตของเราอ่อนโยนลงไปมากไม่แข็งกระด้างเหมือนเมื่อก่อนนะเราทำแล้วรู้สึกว่าเราสอนจิตนั้นจิตได้รับคำตอบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราทำให้เขาละตัวตนได้ละสักกายทิฏฐิได้ว่าเราเองก็ยังไม่มีเราเลยร่างกายนี้เป็นเพียงก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเราได้จากบิดามารดานะต่อไปเราก็ต้องตายตัวเราว่างเปล่าจากอัตตาตัวตนนะเรายังไม่มีเราเลยเขาจะเป็นเขาได้อย่างไรเราไม่มีเขาไม่มีจะออกไปทำไมจิตของเราเมื่อจิตได้รับคำตอบเนี่ยออกไปก็โง่สิจึงรู้ว่าการออกนั้นเป็นอวิชชาแล้วเพราะเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีการออกของเราก็กลายเป็นความโง่ของเราโอ้เราโง่มาตลอดใช่ไหมเนี่ยใช่บัดนี้เราเริ่มฉลาดขึ้นมาว่าการออกของจิตนั้นเป็นความโง่ฉะนั้นเราก็ไม่อยากโง่จิตก็เลยยังไม่อยากออกก็ทำให้จิตนั้นหยุดลงจิตยอมรับนะฉะนั้นคำตอบใดๆก็แล้วแต่ที่ตอบจิตนั้นเนี่ยเราจะตอบด้วยวิธีอื่นมันไม่ยอมนะเราจะต้องเห็นตัวเองขึ้นมาก่อนเขาถึงจะยอมฉะนั้นจึงว่าจิตไม่ยอมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมมันมีคำว่ายอมได้อยู่ก็คือการทำที่ถูกทำทางที่ถูกเท่านั้นก็คืออริยมรรคเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็รู้เลยว่าจิตหยุดได้นะเมื่อก่อนเราก็สงสัยว่าจิตมันจะหยุดได้จริงหรือขนาดเราเข้าสมาธิมันก็หยุดอยู่แต่ว่ามันหยุดนิดหน่อยชั่วคราวนะออกมาก็ยังไปอีกนะเราก็เลยเข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าจิตมันจะหยุดจริงๆได้ไหมหยุดยังไงหมายถึงเข้าก็หยุดเข้าสมาธิก็หยุดออกมาก็ไม่เที่ยวนะแล้วออกมาก็ยังเที่ยวอยู่ไปอยู่แล้วก็เลยไม่เข้าใจตรงนี้แต่เมื่อเรามารู้เห็นตัวเองเท่านั้นเนี่ยรู้เลยว่าจิตหยุดได้เข้าก็สงบได้เข้าสมาธิลึกก็สงบเข้าฌานก็สงบออกมาดูตัวเราก็สงบเป็นญาณทัศนะก็สงบฉะนั้นสงบได้หยุดได้แสดงว่าเราเข้าใจแล้วว่าจิตเป็นของหยุดได้ถ้าจิตนั้นมีคำตอบที่ดีเขาก็จะยอมรับแล้วเขาถึงจะหยุดแต่ถ้าจิตนั้นเป็นได้รับคำตอบที่ไม่ดีเขาก็ไม่ยอมอย่างที่เราเคยเป็นมาแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้การเห็นตัวเองนั้นก็เป็นสักขีพยานให้จิตนั้นได้เห็นว่าเราไม่มีตัวเราเลยเป็นของว่างเปล่าจึงเป็นสาเหตุของการละสักกายทิฏฐิขึ้นมา คำว่าสกายะแปลว่าร่างกายหรือว่าขันธ์5นั่นเองว่าไม่ใช่เราเมื่อเราไม่มีเขาไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีทั้งหมดนี้มีเหมือนไม่มีแล้วเราจะส่งจิตไปทำไมให้โง่ฉะนั้นจิตเจ้าจงหยุดซะจิตยอมรับไม่ดื้อเหมือนเมื่อก่อนนะจิตก็เลยปิดตัวเองลงฉะนั้นพระโสดาบันจิตไม่ออกนอกนะพระโสดาบันนั้นจิตไม่ออกนอกจิตจะอยู่ในตัวตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนจิตจะไม่ออกนอกแต่สามารถจะทำอะไรกับโลกได้หมายถึงว่าจิตไม่ออกแต่สามารถจะทำอะไรถูกได้เดินก็ได้ทูบก็ได้พูดก็ได้เดินยืนนั่งนอนได้หมดเลยทำแบบไม่มีจิตออกนอกแต่ก็ทำได้เพิ่งจะมารู้จักว่าจิตไม่ออกนอกก็ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องออกก็คือภาพเราเป็นภาพเดียวโชว์ตลอดมีแต่ภาพเราภาพเดียวเราไม่เอาภาพใครเลยแล้วท่ามกลางในภาพเดียวเราของเรานั้นเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ขณะนั้นตาเราก็ยังไม่บอดเราก็เห็นคนอื่นได้ด้วยหางตาแต่หัวตาเห็นเราหางตาเห็นเขาแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นมันจะแยกโสตประสาทกันเมื่อเราเห็นตัวเองได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยหางตาเห็นเขาแต่หัวตาเห็นเราเราจะเห็นคนอื่นด้วยหางตาเท่านั้นเราก็ทำงานด้วยหางตานั่นแหละจำได้ว่าคนนี้ชื่ออะไรทำนี้คนเดินเราจะพูดกับเขาจะพูดกับเราอย่างไรเราก็สามารถที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นได้ตามความเหมาะสมซึ่งทำไปแต่ไม่มีจิตออกนอกเพิ่งจะมารู้จักว่าโอ้มันมีด้วยนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยท่านจิตของท่านไม่มีการออกเลยแต่ท่านก็ทำงานอะไรได้นะทำแบบไม่มีจิตออกนอกเพิ่งจะมารู้จักแต่เราเนี่ยทำได้ออกนอกทุกทีเลยมันไม่ได้เพราะมันไม่เห็นมันไม่แจ้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยแจ้งจนไม่หลุดนะแต่ต่ำกว่าโสดาบันหลุดได้ก็ยังถือไม่มาตรฐานฉะนั้นต่ำกว่า 50% เนี่ยจะหลุดได้ตลอดเลยหลุดแล้วนานๆจะเสื่อมได้ด้วยแต่พระโสดาบันเนี่ยมากพอจึงไม่หลุดเพราะมันเกิน6เกิน50ขึ้นไปก็เป็น60 70ประมาณนั้นซึ่งน้ำหนัก60 70กิโลเนี่ยสามารถจะถ่วงน้ำหนัก30 40กิโลนั้นให้ลอยอยู่ได้ไม่สามารถจะกดลงได้นะเพราะมีน้ำหนักมากพอทำให้จิตเราพระโสดาบันไม่ออกนอกเมื่อจิตไม่ออกนอกเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนก็ไม่ออกแต่จิตมีความคิดอยู่ด้านในกับด้านไหนเท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระโสดาบันก็ปิดนรกได้โอ้จิตส่งนอกได้เองทำให้มีนรกอยู่นรกยังเปิดอยู่เรารู้เลยว่าจิตออกนอกทีไรเนี่ยคิดไม่ดีทุกทีเลยนะก็นรกนั่นเองถ้าจิตเราไม่ออกนอกเลยคิดไม่ดีก็หมดไปแสดงว่านรกเราปิดแล้วการปิดนรกคือการปิดจิตไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนั่นเองจึงว่าการปิดนรกคือปิดอายตนะเราใช้สติใช้ปัญญาในการปิดไม่ใช่ใช้อย่างอื่นนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตเราก็ปิดนรกโอ้เมื่อก่อนนรกเรายังไม่ปิดเลยตอนนี้ปิดแล้วเพราะมรรคสกายติเห็นตัวเองแจ้งนี่เองเชื่อไหมว่าเทวดาก็ปิดนรกไม่ได้มนุษย์ก็ปิดนรกไม่ได้พระพรหมก็ปิดนรกไม่ได้แต่พระโสดาบันยังไม่ได้ทำฌานเลยแต่ปิดนรกแล้วฉะนั้นใหญ่กว่าฌานเยอะแล้วก็ความสงบยิ่งใหญ่มากพระโสดาบันจิตไม่ออกเลยกลางวันกลางคืนเป็นผู้ตื่นรู้อยู่เสมอเป็นผู้ไม่มีจิตออกนอกไม่น่าเชื่อนะว่าจิตไม่ออกนอกนั้นมันสามารถจะไปไหนได้มาได้บางคนว่าจิตไม่ออกนั้นจะทำอะไรได้ได้หมดได้แบบไม่มีจิตออกนอกซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้ตรงนั้นว่ามันเป็นยังไงก็ขอให้ทำไปเดี๋ยวก็จะรู้ขึ้นมาต่อมาเนี่ยพระโสดาบันก็คิดว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยยังไม่ถึงร้อยเรายังนอนใจไม่ได้นะรู้ว่าไม่ออกนอกแต่ก็ดิ้นในอยู่นะนอกไม่ไปแต่ในมันดิ้นนะดิ้นนิดๆเหมือนน้ำเนี่ยเหมือนเราน้ำในขวดเนี่ยเราปิดฝาดีแล้วเนี่ยเวลาเขย่ามันก็ยังดิ้นในอยู่แต่มันไม่ออกนอกก็จริงแต่ในมันก็ยังดิ้นอยู่ แบบนั้นแหละนะพระสดาบันก็รู้เลยว่าการดิ้นอย่างนั้นไม่ควรแก่ตนตนจะต้องกำจัดความดิ้นนั้นให้หมดไปรู้ว่าการดิ้นนั่นแหละคือกิเลสที่เหลือเมื่อเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าพระสดาบันก็รู้ว่าเพราะกายเรายังไม่แจ้งพอถ้าแจ้งพอเราก็จะหยุดตรงนี้ได้ก็เลยพิจารณากายต่อไปให้เห็นตัวเองแจ้งชัดอย่างเดียวแล้วก็จะชัดขึ้นไปจาก 60-70% ก็เป็น 80-90% ก็จะเป็นสกิทาคาประมาณนั้นอันนี้จะมาพูดถึงระดับนะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยจะทำให้เรามีระดับของพระยาเจ้าเกิดขึ้นประมาณนั้นนะประมาณนั้นเมื่อตัวเองเห็นตัวเองถึง 100% นะเมื่อตัวเองเห็นตัวเองถึง 100% หมดแล้วนะเราเห็นตัวเองชัดถึง 100% เนี่ยรักษามาตรฐานนั้นไว้จนไม่เป็นอื่นแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายเราหมดสภาพเลยหมดแล้วตอนนี้เราไม่เป็นหญิงเราไม่เป็นชายแต่ร่างกายเดิมของเรานั้นเป็นหญิงเป็นชายอยู่ก็เป็นแค่ร่างแต่ความรู้สึกที่สิงสู่ในกายเรานั้นหาได้เป็นหญิงและชายไม่เพราะเราตีเสมอภาพว่าเท่ากันนะหญิงกับฉันใดชายฉันนั้นชายชั้นใดหญิงชั้นนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นกรรมที่จำแนกมาเป็นหญิงเป็นชายแต่สภาพเป็นธาตุเป็นความเป็นของไม่เที่ยงนั้นเป็นสภาพเดียวกันตายแล้วเน่าเหมือนกันปฏิกูลเหมือนกันแต่รูปลักษณ์ของกันและกันนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อจะหลงกันและกันบัดนี้ความเสน่หาความใคร่ความเสน่หานั้นหมดจากเราแล้วเพราะเราไม่รู้จะเสน่หาอะไรกันในเมื่อสิ่งปฏิกูลนั้นความเห็นตัวเอง 100% นั้นจะเป็นคำตอบให้แก่จิตนี้ว่าเจ้าจงยอมเรื่องนี้ซะจิตยอมรับจิตยอมรับเลยว่าไม่เอาแล้วนะจนในความรู้สึกของความเป็นหญิงชายนั้นหมดไปจิตนั้นก็กลายว่าไม่มีหญิงไม่มีชายถึงร่างเดิมนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นแค่ร่างนั่นหมายถึงคนนั้นเป็นพระโสดาบันพระอนาคามีเห็นไหมมันจะเป็นลำดับอย่างนี้จิตนี้แน่นมากเลยไม่มีกระดิกเลยที่บอกว่าจิตนอกไม่ไปแต่ข้างในดิ้นเนี่ยไม่มีแล้วนอกก็ไม่ไปในก็ไม่ดิ้นแล้วมันดิ้นเพราะว่ามันยังไม่จบนั่นเองและตอนนี้ไม่มีการดิ้นเลยของจิตเลยจิตนั้นเป็นจิตที่มั่นคงมากพระอนาคามีนี้มั่นคงมากแล้วจิตไม่มีการออกนอกเลยแม้แต่ความฝันก็ไม่มีพระโสดาบันพระสกิทาคามีมีอยู่ฝันน้อยลงน้อยลงคุมบ้านคุมได้แม้แต่การนอนหลับการนอนหลับเนี่ยคุมได้หมดเลยแต่เราเนี่ยจะมากหลับคุมไม่ได้หรอกตื่นยังคุมยากเลยนะเพราะเรายังไม่ถึงไหนแต่เมื่อเราถึงแล้วเนี่ยมันก็จะแก่กล้าไปหมดเลยทุกอย่างก็จะเป็นไปตามอินทรีย์นั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตเราคุมได้ถึง 100% เราไม่เคยได้มีเลยว่าจิตเราคุม 100% เพิ่งจะมามีตรงนี้เองเราเคยทำสมาธิมาเนี่ยเราคุมจิตอยู่ในสมาธิเนี่ยแค่ 5% 10% เองอย่างมากก็ไม่ได้ถึง 100% อยู่ดีนะตอนที่เข้าสมาธิจิตดิ่งนิ่งลึกเนี่ยคุมได้ถึงประมาณ 5% 10% เวลาออกจากสมาธิมาคุมไม่ได้อีกแล้วนะเราก็ถือว่า 100% ไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าสมาธิฌานเนี่ยอย่างมากก็ 5% 10% เท่านั้นเองนอกนั้นจะคุมไม่ค่อยได้หรอกนะมันเป็นเรื่องที่ว่าคุมยากแต่อันนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำฌานเลยไม่ได้ทำฌานนะได้แต่อริยมรรคอย่างเดียวได้แต่เป็นญาณอย่างเดียวเนี่ยคุมถึงได้ 100%แล้วไม่ต้องเข้าสมาธิด้วยยังไม่ได้เข้าสมาธิเลยนะมันเป็นเรื่องที่ว่าคนปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าสมาธินะเขานิ่งยากเขาต้องเข้าก่อนถึงจะนิ่งได้ใช่ไหมล่ะแต่คนนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้านิ่งได้สบายมากเขานิ่งโดยที่ไม่ง้อสมาธิเลยเขาไม่จำเป็นต้องมีจึงมีพระอรหันต์บางองค์เนี่ยไม่เอาสมาธิเลยเอาแต่มรรคอย่างเดียวก็ยังเป็นพระอรหันต์เลยฉะนั้นสมาธิไม่ได้จำเป็นตรงนี้เลย นะบางคนคิดว่าจำสมาธิเนี่ยเป็นของที่ว่าจะต้องมีต้องเป็นไม่จริงนะไม่จริงเสมอไปเพราะเราก็เห็นว่าการเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่มันเป็นคนละสมาธิไม่จำเป็นจะต้องเอาฌานมาฌานเนี่ยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่จำเป็นนะพระอรหันต์บางองค์ไม่เอาฌานเลยก็เป็นพระอรหันต์ได้จิตท่านไม่ออกนอกเลยท่านอยู่ด้วยอะไรท่านอยู่ด้วยญาณไม่ใช่ฌานญาณคือการรู้เห็นแจ้งตัวเองญาณคือเรียกเต็มๆเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นการรู้เห็นตัวเองขันธ์5นี่แหละทำให้เราเป็นหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วก็คุมได้ถึง 100% ไม่น่าเชื่อนะไม่ต้องงอสมาธิแต่ก็มีสมาธิเราเนี่ยต้องงอสมาธิเวลาไม่สงบมาต้องไปเข้าสมาธิต้องงอสมาธิก่อนเพราะสมาธิไม่เกิดเนี่ยเราก็มุ่นวายนะเวลาเข้าไปก็สงบแต่ออกมาเอาอีกแล้ววุ่นวายอีกแล้วนะอันนี้เขาไม่วุ่นวายอะไรนะมันคนละอย่างกันนะอันนั้นมันเป็นโลกีไงสมาธิโลกีมันเป็นอย่างนั้นออกมาก็วุ่นวายหมดแต่เขาก็นิ่งอยู่ออกมาก็วุ่นวายแต่อันนี้เขาว่าวุ่นวายไม่มีเลยไม่มีจิตหยุดสนิทเลยแต่ก็ไม่ได้เข้าสมาธิเลยแล้วสมาธิเขามี24ชั่วโมงเขามีถึง 100% นะแต่สมาธิฌานเนี่ยเราเข้าสมาธิตอนเช้าชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่ง2ชั่วโมงแล้ว22ชั่วโมงนั้นไม่ได้เข้าจิตก็ไปเลยแหละนะแต่ญาณไม่มี24ชั่วโมงไม่ไปเลยอันไหนจะใหญ่กว่ากันการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นญาณจิตเห็นกายเป็นญาณแต่ที่จิตเห็นจิตเป็นฌานจำง่ายๆอย่างนี้แหละเอาจิตเพ่งจิตเนี่ยจิตเพ่งลมหายใจเนี่ยเป็นฌานอย่างเดียวไม่ได้มองกายหรอกถึงแม้ว่าลมหายใจจะเป็นกายแต่มันไม่มองไม่เห็นเนื้อหนังหรอกมันเห็นแต่ลมลมกับความว่างนะพอคล้ายกันฉะนั้นง่ายๆว่าจิตดูจิตเป็นฌานจิตดูกายเป็นญาณแต่ดูกายยิ่งใหญ่มากใหญ่มากเลยเพราะการเห็นกายเนี่ยเห็นตลอด24ชั่วโมงมันเป็นการเห็นที่ไม่มีการดับเลยตลอดชีวิตอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานเลยจิตก็เลยดิ้นไม่ได้เลยเพราะหลักฐานพยานมัดไว้หมดเลยดิ้นไม่ออกแล้วก็ยอมรับหมดเลยยอมหมดเลยยอมจนหมดตัวน่ะเราไม่เคยได้ยินว่าตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยจิตเราสอนจิตเนี่ยจิตมันก็จะฟังเราก็นึกว่ามันคงไม่มีอะไรจะสอนมันได้แล้วมั้งนะแต่มาเห็นตรงนี้ปุ๊บนั้นยอมหมดเลยเรารู้เลยว่ามันมีสิ่งที่สอนได้อยู่เพิ่งจะมารู้ตรงที่มาร์กนี่เองว่าจิตสอนได้แล้วก็ยอมได้แล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวด้วยเราคิดว่าจิตของเราเนี่ยมันกลับกรอกง่ายมันจะมีมาตรฐานอะไรในถ้าเปรียบเหมือนลิงนะเราจะหามาตรฐานอะไรกับลิงได้เรานะมันปิ้นป้อนมันหลอกแหลกอ่ะนะแต่เวลาถึงเวลาเนี่ยเขาก็มาตรฐานได้เพราะเรามีวิธีถูกต้องเขาก็มาตรฐานฉะนั้นลิงมีมาตรฐานได้เนี่ยไม่น่าเชื่อและก็เป็นได้ด้วยนะนี่คืออริยมรรคนะฉะนั้นใครอบรมอริยมรรคเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยจิตสงบ 100% เลยแล้วก็สงบถาวรไปเลยยันตายเลยใหญ่มากไม่มีคำว่ามาสู้อีกแล้วนี่ไม่มีจบแล้วจบเลยนะการสู้จะไม่มีเลยสงครามจบเลยจิตหนึ่งเดียวไม่เป็นสองแต่ทำอะไรถูกหมดเลยโดยที่ไม่ต้องคิดแล้วก็ไม่มีจิตออกนอกคำพูดนี้จะมีขึ้นมาได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีท่านทำแบบรู้ไม่มีจิตออกนอกเลยเราจะรู้ได้ถ้าเห็นตัวเองขึ้นมาถ้าใครยังไม่เห็นตัวเองคำพูดนี้ก็งงงวยอยู่เนี่ยมันยังไงก็สมความที่จะงงงวยอยู่นะเพราะเราไม่เห็นมันก็เข้าใจไม่ได้แต่ลองทำดูนะลองทำดูวันหนึ่งก็จะรู้ได้จิตมันต้องหยุดได้แต่มันจะหยุดได้ด้วยคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น ต้องเห็นตัวก่อนถ้าไม่เห็นตัวมันไม่รับฟังเลยพูดง่ายๆนะว่าเมื่อใดจิตเราไม่เห็นอสุภะในตนนี้ไม่เห็นร่างกายนี้มันไม่ยอมเลยที่จะรับฟังเราถึงแม้เราจะคัดสรรทำคำพูดที่ดีมาสอนไม่ฟังสอนจนเลิกสอนนะมันไม่ไหวมันนะแต่ถ้าอย่างนี้นะสอนแล้วจบเลยมันเลิกแล้วมันยอมฉะนั้นเขาต้องเห็นตัวก่อนมันถึงจะยอมรับหมูต้องเห็นเขียงก่อนมันถึงจะหลั่งน้ำตานะไม่เห็นโลงศพก่อนมันไม่หยุดหรอกเราต้องเห็นซากศพในตนก่อนหยุดแน่ๆดังนั้นวิธีทำให้จิตหยุดเนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ว่าหยุดด้วยสมาธิเพราะอะไรเพราะหยุดสมาธิเราถึงไม่นำมาใช้นะจะนำมาใช้ก็ได้ไม่นำมาใช้ก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะสมาธิน่ะสงบด้านเดียวอีกด้านไม่สงบเลยสงบด้านที่เราเข้าเท่านั้นเนี่ยออกมาก็ไม่สงบแล้วแต่อันนี้สงบไปหมดเลยทุกด้านมันครอบคลุมหมดเลยจะเข้าสมาธิก็ได้เข้าฌานก็ได้ก็สงบอีกสงบคูณ2คูณ3นะยกกำลัง2ยกกำลัง3แต่ถ้าออกสมาธิฌานมาก็สงบได้อีกไม่ได้เกี่ยวเลยสงบทั้งเข้าและสงบทั้งออกแล้ววันๆ นึงมีแต่ภาพเราภาพเดียวครองหัวใจเราฉะนั้นจิตเรามีแต่เราภาพเดียวเท่านั้นเราไม่มีภาพคนอื่นเพราะเราเอาออกไปแล้วผู้หญิงก็เอาผู้ชายออกจากจิตซะผู้ชายก็เอาผู้หญิงออกจากจิตซะที่จำมาคิดนั่นแหละออกให้หมดแล้วก็มาเห็นตัวเองซะได้คำตอบเลยว่าเราไม่มีอะไรจิตมันจะหมดความเป็นหญิงเป็นชายได้แล้วหมดแล้วหมดเลยไม่หวนกลับนะไม่สามารถจะหวนกลับมาอีกว่าเราจะต้องเป็นหญิงเป็นชายที่จะกำเริบขึ้นมาอีกไม่มีงานนี้ไม่มีนะเพราะว่าความแน่นหนาของการรู้เห็นนั้นมันแน่นหนามากบางครั้งบางคนอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะการละกิเลสเนี่ยมันจะเปราะบางไหมคนละแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มีขึ้นมาอีกไหมดูเหมือนว่าจิตเนี่ยมันจะเปราะบางมากนะเหมือนว่าละเนี่ยยังต้องระวังอยู่เหมือนอย่างนั้นแหละมันเหมือนกับว่ามันมินเมที่จะกลับไปจับมานะเพราะอะไรเพราะเราเคยได้ยินว่าคนที่บรรลุธรรมแล้วก็ยังเป็นเรื่องนี้เลยยังมีเรื่องเหล่านี้เลยเอ๊ะเข้าใจว่าแล้วก็จิตเราเองเราดูจิตเราก็เหมือนว่าอืมนะจิตมันก็หลอกแหลกอย่างนี้นะจิตมันจะมีมาตรฐานใหญ่โตขนาดนั้นนะคงจะเชื่อยากแต่เราไม่มีอริยมรรคมันก็เป็นอย่างนั้นดูเหมือนว่าเขาหมดนะยังไว้ใจไม่ได้แบบนั้นแหละเพราะวันดีอันดีก็จะมาใหม่ขึ้นมาอีกมันเหมือนกับว่าการหมดนั้นยังไม่จริงยังไม่มันไม่แน่ใจแต่ตอนนั้นนะเราไม่มีมรรคก็จะเป็นอย่างนั้นนะขนาดคนที่บอกว่าบรรลุธรรมก็ยังเป็นเรื่องนี้เลยมีเรื่องเหล่านี้เลยก็ทำให้เราสงสัยกันใหญ่เลยว่าการพ้นทุกข์นั้นจะเป็นการเปราะบางไปหรือเปล่าคงจะไม่แน่นหนาอะไรนะแต่เมื่อใดเรามาอบรมมรรคเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยแน่นหนามากนะกำแพงไม่พังหรอกนะการบรรลุเนี่ยมีเขตแดนที่หนาเตอะไม่สามารถที่จะพังกำแพงไปได้เพราะเราเพิ่งรู้ว่ามาตรฐานเขามีแล้วก็ไม่เปราะบางไม่เปราะบางอย่างที่คิดคนที่หมดกิเลสแล้วไม่เปราะบางเลยแน่นหนามากไม่น่าเชื่อนะไม่น่าพระอรหันต์ก็ดีพุทธเจ้าก็ดีท่านทำไมท่านจึงมาตรฐานนักเรายังไม่ถูกวิธีเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าเปราะบางไปหมดเพราะเราเห็นตัวอย่างในสังคมว่าเอ๊ะคนบรรลุธรรมก็ยังไม่ดีนักอะไรทำนองนั้นนะแต่เมื่อเราถูกทางเนี่ยเรารู้เลยว่าคนไม่ถูกนะมันก็เปราะบางไปหมดเลยแต่ถ้าคนถูกเนี่ยหนามากกำแพงนี้ไม่สามารถจะทลายกำแพงไปได้เป็นว่าหมดแล้วเนี่ยเป็นมาตรฐานมากที่ไม่ใช่เปราะบางอย่างที่เราคิดนะมั่นคงมากฉะนั้นจิตของเราเนี่ยอบรมไม่ถูกวิธีมันก็เป็นเรื่องของความที่หมิ่นเหม่ต่อการที่เราจะคุมจิตได้ยากแต่ถ้าเราถูกวิธีเนี่ยมันก็แน่นหนามากจนเป็นมาตรฐานเดียวฉะนั้นอริยมรรคนี่เองจึงเป็นทางออกของเรื่องนี้ที่ตมาได้นำมาพูดนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้เดินทางมรรค ็คือเห็นร่างกายนี้การเห็นร่างกายยิ่งใหญ่มากเพราะจิตเราจะอยู่กับตัวเองตลอดเลยไม่มีอารมณ์แม้แต่เท่าเส้นผมจะเข้าได้มีไหมที่คนที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยมีโอกาสเผลอสักนิดหนึ่งไหมไม่มีนะเผลอนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะวินาทีหนึ่งมีไหมไม่มีเลยสติของท่านเนี่ยเป็นมหาสติหมดเลยเป็นอัตโนมัติหมดเลยนั่นหมายถึงคนแก่กล้านะแต่ว่าเรายังไม่แก่ก็หลุดบ้างก็ธรรมดาแต่ถ้าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยขนาดนั้นนะไม่มีรอยรั่วเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่หลับก็ยังไม่มีรอยรั่วเลยคุมแม้แต่หลับได้ฝันก็เลยไม่มีเลยฝันไม่มีฉะนั้นพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีมีการฝันครั้งสุดท้ายนั้นจะไม่ฝันเพราะมันคุมหมดเลยจะอะไรมาฝันวันๆภาพเราของโลกภาพเดียวภาพอื่นเราไม่รับและภาพเดียวของเราก็น่าเบื่อด้วยไม่ได้น่ารักเลยพร้อมที่จะทิ้งทุกเมื่ออยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยจะอยู่จะเป็นก็เหมือนจะไม่อยู่ไม่เป็นอะไรนะเหมือนก็ไม่เสียดายอะไรนะที่จะทิ้งทุกเมื่อนี่คือจิตของเราหยุดได้แล้วนั่นคือเป็นเป้าหมายของเราที่ต้องการเรียกว่านิพพานถ้าเราไปถึงนิพพานตรงนี้นะก็เลิกเลยปฏิบัติก็จบเลยแล้วจิตเราจะไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนิ่งสงบถาวรเป็นมาตรฐานเดียวเราไม่นึกว่าจิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติกรอกหลอกแหลกนะกลับกรอกไปมาจะหามาตรฐานอะไรก็ไม่ได้แต่เวลาถึงที่จริงๆสามารถจะมาตรฐานได้ด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องก็คือมันก็คือการเห็นแจ้งในร่างกายนี้ถ้ากรรมฐานใดไม่เห็นตัวเองแจ้งไม่เห็นร่างกายนี้ไม่มีทางจะชนะจิตได้เลยบอกได้เลยว่าไม่มีทางไม่มีทางเลยไม่มีทางอื่นเลยมันไล่พรมแดนหมดเลยจิตมันไม่มีที่อยู่เลยถ้าเราเห็นตัวเองมันก็มีที่อยู่ขึ้นมามันก็มีเขตแดนขึ้นมาเลยฉะนั้นจึงว่าเราจำเป็นมากที่จะต้องเห็นตัวเองไม่เห็นไม่ได้นะฉะนั้นจะมาสรรเสริญตรงนี้มากเลยว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าถ้าใครบวชมาพระนะเกสาโลมานาคาดันตาตะโจเธอจึงอยู่ที่นี่เธอจึงอยู่ตรงนี้ให้เห็นแจ้งมันไม่แจ้งหลับตาดูสิมืดตึ๊บไม่ค่อยเห็นหรอกแต่รู้แต่ไม่เห็นแต่มันเห็นได้นะแต่ต้องอบรมนานๆไอ้ที่ไม่เห็นน่ะมันก็จะเห็นตรงที่ไหนบอกว่าเห็นตรงไหนอ่ะก็เห็นตรงที่ไม่เห็นนั่นแหละเห็นตรงที่มืดๆนั่นแหละแต่ทำให้มืดให้หายไปซะนะเมื่อสว่างมามืดนั้นก็หายไปนะก็ทับสว่างไปหมดสว่างสวยไปหมดนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องนะแล้วจิตเนี่ยจะมีสมาธิตลอดกาลไม่ไปอื่นแล้วนิ่งนะแล้วก็ทำอะไรได้หมดเลยทำแบบไม่ต้องคิดทำแบบไม่มีจิตออกนอกสบายสบายเป็นอัตโนมัติไปเลยนะวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาเนาะได้พูดถึงเรื่องของการที่ว่าจิตเราสามารถจะหยุดได้ถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกวิธีก็คือมรรคก็คือการเห็นแจ้งในร่างกายนี้แล้วเอากายของเราเป็นเครื่องอยู่ไปเลยตลอดชีวิตเราจะเป็นหนึ่งได้พบความเป็นหนึ่งได้ที่นี่และจิตจะหยุดด้านที่นี่เองไม่สามารถจะหยุดหน้าที่อื่นได้วันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ